Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Bugün jurnalistlər Eynula Fətullayevin həbsinə etiraz bildirmək üçün piket keçiriblər. Hücuma məruz qalmış jurnalist istintavın gedişindən razı deyil. Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından Türkiyə Prezidentliyinə namizəd Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün jurnalistlər etiraz piketi keçiriblər. Piketi gündəli Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan redaktoru Eynula Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi keçirib. Piketçilər jurnalistin azad olmasını tələb ediblər. Daha ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Ancaq piket əvvəlcədən elan edildiyi kimi Sabir bağında deyil, İçəri şəhərdə yerləşən Bakı Xəbər qəzetinin ofisinin qarşısında baş tutub. İcazəsiz aksiyanın təşkilatçıları ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nümayəndəsi Şamil Seyidli arasında aparılan danışıqlar zamanı piketin qətnamənin oxunması ilə yekunlaşması haqda razılıq əldə edilib. Aksiyanın qətnaməsini oxuyan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələt Çobanoğlu iştirakçıları tələblərlə tanış edib. Bu tələblərə difamasiya haqda qanunun qəbul edilməsi, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması, Eynullah Fətullayev və həbs olunan digər jurnalistlərin azadlığa buraxılması aid edilib. Qətnamənin oxunuşundan sonra piket iştirakçıları bir sıra şüarlarda səsləndiriblər. Aksiya zamanı hər hansı xüsusi zorakılıq və polis tərəfindən saxlama halları olmayıb.
Babək Bəkir, gündəli Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevə ötən həftə 2 il 6 aylıq cəza kəsilib. Məhkəmə onu böhtan və təhqirdə ittiham edib. Dünən Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Sərhədsiz Departamentlər Təşkilatı, ATƏT-in Bakı ofisi Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatlıq bildirən bəyanatlar yayıblar. Mikloş Araşdi bugün Bakıya gəlib. Bu barədə xəbər ətər verilişinin qonağı olan Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mikloş Araşdinin planlaşdırılmamış səfəri ölkədə medianın son durumu ilə bağlıdır. Arzu Abdullayev deyib ki, ATƏT rəsmisi ilə Eynullah Fətullayevin həbsi gündəli Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini və bugün Rauf Arifoğluna qarşı başlanılması gözlənilən məhkəmə məsələləri müzakirə ediləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avşa səfərinin bərpa olunması üçün aktiv müzakirələr aparırıq. Bunu APO-ya müsahibəsində ABŞ dövlət katibinin müavini Metrub Braiza deyib. O deyib ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliyə dair məsləhətləşmələr təxirə düşəndən sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla telefon danışıqları aparıb. Müzakirələr dünən və bugün Vaşinqtonda keçirilməli idi. Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı hesabatında Dağlı Qarabağ münaqişəsinə dair dəyişiklik edib. Buna görə də Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfəri təxirə salınıb. Metrub Braiza deyib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinə dair ABŞ-ın siyasətində dəyişikliyi baş verməyib. Rəsmi Vaşinqton heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına almayıb. Ancaq Braiz onu da deyib ki, hesabata yenidən heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına yenidən prezident seçildi. Bu haqda daha ətraflı İlqar Rəsulla.
Aprelin 24-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin illik yığıncağında akademik Mahmud Kərimov yenidən akademiyanın prezidenti seçilib. Seçkidə iştirak edən 49 nəfərin hamısı yekdilliklə ona səs veriblər.
Kərimov, Mahmud Kərimoğlu, razıyam 49, razı deyilən yoxdur. Beləliklə də gizli səs vermənin nəticələrinə görə akademik Kərimov, Mahmud Kərimoğlu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilmişdir.
İclasda həmçinin Mahmud Kərimovun 2006-cı il, eləcə də ötən 5 il üçün hesabatı dinlənilib və qənaətbəxş hesab edilərək təsdiqlənib. Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Şöbəsinin rəis müavini Ağay Hüseyin Şükürov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aprelin 26-sında Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvlərinin seçkiləri keçiriləcək. 13 həqiqi üzv yerinə 45, 29 müxbir üzv yerinə isə 207 nəfər namizəd var. Aprelin 27-sində isə Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinə üzvlər seçiləcək. Akademik Mahmud Kərimov Milli Elmlər Akademiyasının sadəcə 9-cu prezidentidir.
İlqar Rəsul Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından Türkiyə prezidentliyinə namizəd olacaq. Bu haqda baş nazir Recep Tayyip Erdoğan məlumat verib. Daha ətraflı Türkiyədə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Aprelin 24-də partiyasının parlament qrupunun iclasında çıxış edən baş nazir Recep Tayyip Erdoğan millət vəkilləri partiyanın vilayət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə apardığı məsləhətləşmələrdən sonra Abdullah Gülü prezidentliyə namizəd göstərdiyini açıqladı. Prezidentliyə namizəd olmaq üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəyasət heyətinə müraciət ərizəsi verdikdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Abdullah Gül, prezident seçilməsi halında Türkiyə konstitusiyasına və qanunlara sadiq qalacağını və vəzifəsini xalqdan qopmadan icra edəcəyini vurguladı. Abdullah Gül, prezidentliyə namizədliyi müddətinə müxalifət partiyaları ilə məşvərətlər keçirəcəyini və ilk olaraq bu gün ana müxalifətdəki Cümhuriyyət Xalq Partiyası lideri Dəniz Baykal ilə görüşəcəyini bildirdi. 1950-ci ildə Kayseri'də Tornaçı ailəsində anadan olan Abdullah Gül, İstanbul Üniversiteti İqtisad Fakültəsini bitirəndən sonra bir müddət İngiltərədə oxumuşdur. Bir müddət Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İslam İnkişaf Bankında işləyəndən sonra 1991-ci ildə Refah Partiyasından millət vəkili seçilən Abdullah Gül, Nəcməddin Ərbakanın qurduğu 54-cü hökumətdə dövlət naziri vəzifəsini tutmuşdur. Tayyip Erdoğanın 9 fevral 2003-cü ildə millət vəkili seçilməsindən sonra baş nazir vəzifəsindən istifa verən Abdullah Gül, Erdoğanın qurduğu 59-cu hökumətin xarici işlər naziri vəzifəsini tutub. Müxalifət partiyaları mülayim şəkildə olsa da Abdullah Gülün prezidentliyə namizədliyini tənqid etməyə başlayıb.
Mayıs Əlizadə, son vaxtlar Erdoğanın özünün namizədliyini irəli sürüb sürməyəcəyi müzakirə olunurdu. Ölkədə dünyəvi hakimiyyət sistemi tərəfdarlarının və başnazirin islamçılarla əvvəlki əlaqələrindən narazı olanların kütləvi aksiyaları keçirilmişdi. Rusiya dünən vəfat etmiş keçmiş prezident Boris Yeltsinə təntənəli vida mərasiminə hazırlaşır. Yeltsin dünən 76 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib. Sabah aprelin 25-i Rusiyada milli matəm günü elan edilib. Keçmiş prezident Moskvada dəfn olunacaq. Vladimir Putin aprelin 25-i üçün planlaşdırılmış parlamentin birgə sessiyasında illik nitqini ayın 26-sına təxirə salıb. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF uşaqların cinayət əməllərində istifadə olmasını pisləyib. Təşkilat bir oğlanın talibançının edamında istifadə olmasını cinayət işi adlandırıb. Pakistanda yayılan video talibançının boynunu vuranın 70 yaşına çatmayan oğlan olduğunu göstərir. Öz bəyanatında UNICEF bildirir ki, bu az yaşlıların münaqişə vaxtı cinayət işləməyə təhrik edilməsinin qorxunç nümunəsidir. Bu saat isə çatdıracaqlarımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? ATƏT deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mediaya təzyiqi artır. Jurnalistlər bugün icazəsiz etiraz piketi keçirib. ...1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında erməni qırğınının həqiqətləri nədir? Mübahisə tərəfləri nə deyir? İranda asayişi qoruyan birini mənəviyyatça pozğun hesab eləsə, onu vurub öldürə bilərmi? Ali məhkəmə də bu qətlə haqq qazandıra bilərmi?
Özlərinin dediyinə görə onlar ilk dəfə 2002-ci ildə 19 yaşlı bir gənci qətlə yetiriblər, çünki oğlan narkotik maddə satırmışdı.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Media azadlığı Azərbaycanda hakimiyyətin artan təzyiqi altındadır. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi öz rəsmi bəyanatında deyib. Hakimiyyət təzyiqi niyə artırır? Bugün jurnalistlər etiraz olaraq piketə çıxdılar, ancaq bu piketə hakimiyyət icazə vermədi. Jurnalistlər piketi icazəsiz keçirdilər. İcazə niyə verilmir? Telefonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır, verilişimizin qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Axşamınız xeyir, Mehman bəy.
Axşamınız xeyir.
Əvvəlcə Şahnaz Bəylər qızının Haraşdi ilə söhbətinə qulaq assa, Haraşdi hazırda Bakıdadır.
Cənab Haraşdi, qəzet redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsini və həmin qəzetin əməkdaşının döyülməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yesterday I have issued a statement regretting deeply. Dünən
mən bəyanat verdim ki, hazırda jurnalistlərin həbsdə olmasından çox ciddi narahatlığım var. Eynullah Fətullayev həbs olundu. Fətullayevin qəzetin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini də eyni prosesin bir hissəsi kimi görürəm. Hökumətin xoşuna gəlməyən redaktorlar əleyhinə məhkəmə prosesləri, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar həmişə baş verir. Bir neçə ilə əvvəl cənab Hüseynova qarşı da eyni hadisələr baş vermişdi. Bunlar çox təəssüf doğuran hallardır. Məhkəməyə verilən jurnalistlərin sayı artmaqdadır. Təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 yeni cinayət işi açılıb. Bu da indi və gələcəkdə yeni qurbanların olacağını vəd edir. Mən inanıram ki, bunun yeganə həlli difamasiya haqqında qanunun qəbuludur. Bu ölkədə deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiasına görə demək olar ki, Guinness-in rekordlar kitabı çempionudur. Bu bir daha onu sübut edir ki, böhtanla bağlı iddialar cinayət məcəlləsindən mülki hüquq müstəvisinə keçirilməlidir. Hətta mülki hüquq müstəvisində də cərmələrin məbləği çox yüksək olmamalıdır. Əks halda cərmələr mətbuatı öldürə bilər. Mən ümid eləyirəm ki, ölkə cinayət məcəlləsində bu istiqamətdə islahatlar aparacaq.
On the path of reform these criminal procedures.
Cənab Fərəşli, siz keçən il dövlət başçısına bununla bağlı müraciət etmişdiniz, amma vəziyyət dəyişməyib.
Martın sonunda ATƏT-in daimi şurasında demişdim ki, bu sahədə vəziyyət Azərbaycanda daha da pisləşib. Mən ümid eləyirəm ki, bu proses dayanacaq, çünki bunu dayandıracaq çox yaxşı imkan var. Difamasiya haqqında qanunun qəbulu və ya böhtanla bağlı maddənin qanunvericilikdən çıxarılması məsələni həll edər. Bunda deyim ki, biz hökumətə tövsiyə verməyə dayandırmayacağıq. Biz həmişə belə hallar olanda müdaxilə edəcəyik.
We will always intervene when such cases happen and we will recommend.
Bütün bunları Miklaş Haraşdı deyir, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi, o hazırda Bakıdadır. Mehman bəy, sualım sizədir. ATƏT deyir, hakimiyyət mediaya təzyiqi artırır, həbsdə yatan jurnalistlərin sayı 5-ə çatıb. ATƏT-in fikrincə onların hamısı öz başına və ya siyasi motivli qərarla məhkum olunub. Bakıya gəlməzdən əvvəl Haraşdinin Viyanada verdiyi bəyanat çox kəskindir. Müəllifi bilinməsəydi, hətta düşünmək olardı ki, bu bəyanatı müxalifət verib. Bugün siz Haraşdinlə görüşdünüz, 2 saatdan çox söhbət elədiniz. Haraşdin nələri deyirdi, sizin təəssüratınız nə oldu bu görüşdən?
Mən onu bildirməliyəm ki, Haraşdinlə görüş, qapalı görüş olub, yəni İnova Fətullayevin müdafiə komitəsinin üzvləri ondan görüşmüşlər və o bildirilmişdi, bir görüş qapalı keçir və görüş zamanı aparılan söhbət əmən otaqdan qırağa çıxmamalı idi. Uzun müddətli görüş keçdi, yəni təxminən 2 saatdan çox biz söhbət elədik Azərbaycanda. Mətbuatın durumu və xüsusilə də olan Real Azərbaycan qəzeti ətrafında və Nuvayev Fətullah ətrafında olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı və sadəcə olaraq mən onu bildirmək istəyirəm ki, bundan öncə Cənab Xaraşdin dedikləri demək var ki, həmən o görüşdə təkrar olunmuşdu. Yəni, o həqiqətən də vəziyyətdən çox narahatdır və bundan bağlı lazımı tədbirlərin atılması və hakimiyyətlə danışıqların aparılmasını vurğulamışdı.
Mehman bəy, bu təzyiq əvvəllər də olub. İndi ATƏT deyir ki, Haraşdə deyir ki, təzyiqlər artır. Bu son dövrdə təzyiqin belə güclənməsinə sizcə səbəb nədir? Niyə məhz indi?
Mən hələ keçən ilin qışında bunu demişdim ki, mən gördüm ki, artıq mətbuata qarşı yeni bir kampaniya aparılmağa başlayacaq və bu cür mətbuata qarşı cürbəcür vasitələr, yəni məhkəmələr, cərimələr, həbslər, jurnalistlərin döyülməsi, bunları əvvəlcədən mən artıq görürdüm və bunu o vaxt da dedim ki, biz buna hazır olmalıyıq, çünki bu olacaq və şiddətlənəcək. Və əsas səbəb mən hesab edirəm ki, ondan ibarətdir ki, hakimiyyət istəmir ki, Azərbaycanda azad media bərqərar olsun və istəmirlər ki, müxalifət ya müstəqil media onların fəaliyyətini izləsin, işıqlandırsın və biz hesab edirik ki, ölkədə nöqsanlar kifayət qədər çoxdur, problemlər çoxdur və hakimiyyət marağı deyil ki, o problemlər oxucuya ya dinləyiciyə çatdırılsın.
Mehman bəy, indi niyə məhz başlayır? Yəni, bu prezident seçkilərinlə bağlı ola bilərmi hazırlıqla, yəni susturmaq?
Bəli, mən istəyirəm, seçkilər əlbəttə ki, təsiri var, çünki seçkilər o qədər də asan seçkilər olmayacaq, çünki ildən ilə biz və seçkidən seçkilə görürük ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində Qərbin ümumiyyətlə siyasəti kifayət qədər ardıcıldır və hər dəfə də biz görürük ki, təzə şərtlər qoyulur, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün şərait ildən ilə yaxşılaşır və bu ildə gələn seçkilərdə də bu proses davam edəcək, artıq indidən başlayıb. Bu ildə mən hesab edirəm ki, daha tez başlandı, çünki artıq indidən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Bakıya səfər edirlər və artıq seçki problemi artıq və seçki mövzusu gündəmə indidən çıxıb. Adətən bir il qabaq başlayır, ancaq bu dəfə daha tez başlayıb. Və hesab edirəm ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində Qərb israrlı olacaq və hakimiyyət bunu başa düşür və iqtisadi durum, sosial durum ölkədə o qədər də yaxşı deyil və hakimiyyət də bunu dərk eləyir və aktiv medianın bu cür problemlərin işıqlandırılması seçkilərin özünə təsir göstərə biləcək və kifayət qədər göstərə biləcək. Çünki açığını deyək ki, bu bir ayda bundan qabaq Beynəlxalq Mətbuat Klubunda dəyin masa keçirilmişdi və mətbuat yayınla bağlı və orada bildirilmişdi ki, hökumət yönüllü və hökumət qəzetlərin qaydışı satışdan çox böyükdür. Təxminən 90%, 90-dan çox qaydır, yəni oxuyan yox. Ancaq müxalifətlə müstəqil medianı oxuyanların sayı çoxdur və maraq artır. O deməkdir ki, Azərbaycanda oxucu daha çox mətbuat, müxalifətlə müstəqil mətbuata fikir verir və inanır, yəni ona görə oxuyur. Və bu da bunların hamısı bunu rahat eləyir və ona görə də bu cür vasitə ilə istəyirlər ki, həmən o media qurumlarını indidən müəyyən bir çərçivə salmaq, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Hesablayıram ki, bu siyasət düzgündür və səhv bir siyasətdir və heç bir uğur da hakimiyyət üçün gələcəkdə gətirməyəcək.
Mehman bəy, bəs jurnalistləri piketə çıxmağa məcbur eləyən nədir? Yəni, bu deməkdir ki, bütün imkanlar tükənib, məcburdurlar küçəyə çıxsınlar?
Bilirsinizmi, jurnalistlər həməşə bu cür hadisələr olanda jurnalistlərin reaksiyası bu cür olur. Jurnalistlər həməşə piketlərə çıxırlar. Hər bir jurnalist öyləndə ya hansı bir mətbuat orqanına ciddi təzyiqlər baş verəndə jurnalistlər həmişə piketlərə çıxıblar və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ ki 99% hallarda bizə bu piketlərin keçirilməsi icazə verilmir. Halbuki bizə konstitusiya ilə, qanunlarla bu cür haqq verilib və biz bu haqqdan istifadə edə bilmirik. Mən bilmirəm, hakimiyyət nədən qorxur? Yəni, biz çıxıb orada öz sözümüz deməklə yəni, hansı bir problem yarada bilərik? Yəni, xuliqanlıq eləmirik, əsadcı olaraq biz öz sözümüzü deyirik və bu bizim haqqımızdır. Təəssüflər olsun ki, bu haqq təmin olunur.
Mehman bəy, mən əvvəldə o Haraşli ilə bağlı, ATƏT ilə bağlı sualı təkcə ona görə vermirdim ki, 2 saatdan artıq görüşmüşsünüz. Yəni, mən bir şeyi bilmək istəyirəm. Hakimiyyəti çəkindirən amillər varmı? Məsəl üçün, qəribədir ki, Aşbanın qətnaməsindən cəmi bir neçə gün sonra Eynullah Fətullayevi məhkum eləyirlər, Üzeyir Cəfərovu döyürlər. Və yaxud bir neçə gün sonra Bakıda beynəlxalq konferans keçiriləcək, ad da belədir ki, tolerantlığın dözümün inkişafında medianın rolu. Və belə bir konferansa ev sahibliyi eləyəcək Azərbaycan hakimiyyəti konferans ərəfəsi mediaya belə təzyiq eləyir. Hakimiyyəti çəkindirən nəsə qalıb mı?
Hakimiyyəti çəkindirən qalıb əlbəttə ki. Əgər biz elə ki işləyirik, çalışırıq, yazırıq, bozuruq, deməli nəsə elə bunları çəkindirir. Yəni, hesab edirəm ki, əgər ki, müxalifət ya müstəqil media fəaliyyət göstərirsə, deməli, hakimiyyət tam bunları qapatmaq və susturmaq iqtidarında deyil. Ancaq söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət indiki vəziyyətdə, mən deyirəm ki, həmən o problem çıxır ortalığa ki, susturmaq və s. Kifayət qədər mən hesab edirəm ki, hakimiyyət daxili və ümumiyyətlə, iqtisadi və sosial problemlərin sayı da çoxdur və narazılıq böyükdür. Daha çox bu narahat edir ki, ictimai şuurda böyük narazılıq var, insanlar arasında narazılıq var və ona görə də bu narazılığı deyək ki, müəyyən dərəcədə medianın yazdıqları və s. faktlar, məqalələr təsir eləyir və bu daha qorxuludur və ona görə də bu cür artımlar daha sərtdir. Yəni, artıq bütün o pərdələr aradan götürülüb və açıq şəkildə ucumlar başlayıb və davam eləyir. Ona baxmayaraq ki, beynəlxalq aləm qarşısında Azərbaycan hakimiyyətinin, dövlətinin deməli, öhdəlikləri var və ona baxmayaraq bu daha önəmlidir bəlkə də ki, bu demək olar ki, gərginliyi susturmaq, yəni aradan götürmək üçün bu cür addımlar atılır, ya davam da eləyəcək.
Mehman bəy, deməli, hakimiyyəti çəkindirən sizin fikrincə ən böyük amil ictimai fikirdir,
ha? Bəli, ictimai fikir əlbəttə ki, çünki ictimai fikir öz sözünün nəticə olaraq seçkilərdə ifadə eləyəcək.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Verilişimizin qonağı Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Kontekst proqramımız davam eləyir. 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasındakı erməni qırğınının həqiqətləri nədir? Bu mübahisə indiyə kimi davam edir və mübahisənin həll olunması, olunmaması hər iki tərəfə ziyan vurur. Türk ermənilərin soyqırımı iddiasına görə məsələn Ermənistanla sərhədləri açmır, erməni lobbisi isə müxtəlif ölkələrin parlamentlərindən soyqırımı qərarları keçirir, nəticədə Türkiyənin həmin ölkələrlə problemləri yaranır. Bugün ermənilər həmin hadisələrin il dönümünü qeyd edirlər. Bununla bağlı tərəflərin argumentlərindən sizi tanış eləmək istərdik. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Buyur Röşən.
Vaxt yaraları sağaldır deyirlər, amma 92 il keçməsinə baxmayaraq həm ermənilər, həm də türklər arasında bir-birinə düşmən gözü ilə baxanlar hələ də az deyil. Məsələn, 45 yaşlı Yerivanlı mühasib Svetlana Qaloyan kimi.
Ազգի ողբեր գություն է դա։ Դա ամբողջ ազգի ոչնչացումն է, որ կատարվել է բարբարոսների կողմից։
Կալոյան թուրքերը qarşı ən sərt ifadələr işlətməkdən belə çəkinmir. Ermənistanda olduğu kimi Türkiyədə də barışmaz mövqeli insanlar var. Məsələn, Ərzurum Universitetindən Betül Aslan deyir ki, ermənilərə qarşı nəinki soyqırım törədilib, heç onları zoran ölkədən çıxaran da olmayıb. Amma Türkiyədə bir qədər fərqli mövqelər də var. Bilgi Universitetindən Murad Belgə deyir ki, Osmanlı imperiyası dövründə düzdür dövlət səviyyəsində ermənilər ərlərin deportasiyası olub, amma heç kəs onları qırmağı qarşısına məqsəd kimi qoymayıb. Belgə deyir ki, nasistlər yahudiləri qırmağı, məsələn, 2-ci dünya müharibəsinə qarşılarına məqsəd kimi qoymuşlar. Özdə yahudilərin heç bir günahı olmadan, ermənilər isə 1-ci dünya müharibəsi dövründə Rusiya ordusu ilə birləşib Türkiyə dövlətinə qarşı vuruşublar. Bir çox türk tarixçiləri deyirlər ki, ermənilər o vaxt Osmanlı imperiyasının dağılmasına və onun bir hissəsində erməni dövlətinin yaranmasına çalışırdılar. Rəqəmlərdə də böyük fərq var. Ermənilər deyir ki, türklər onların 1.5 milyon soydaşını qırıblar. Türkiyə isə deyir ki, döyüşlərin gedişində 300 erməni ölüb, amma ermənilər də 10 minlərlə türk öldürüblər. İndi ermənilərlə türklər arasında soyqırım mübahisəsi az qala beynəlxalq siyasətin mövzusuna çevrilib. Rusiya və Kanada erməni soyqırımını tanıyıb, bəzi ölkələrdə isə soyqırımı inkar edənləri cəzalandırırlar. Amma iki ölkənin münasibətləri nə qədər gərgin görünsə də, hər iki tərəfdən düşmənçiliyə son qoyulmasının tərəfdarları var. Yerevanda yaşayan 21 yaşlı kompüter proqramçısı David Gevorkyan deyir ki, 92 il qabaq olanların soyqırım adlandırılmasından razılaşır, amma bu məsələni çox qabartmağın tərəfdarı deyil. Biz olanları yaddan çıxarmamalıyıq, amma bunu siyasi kurs formalaşdırmaqda istifadə eləməməliyik. Biz bugünümüzlə yaşamalıyıq, indi bundan daha vacib məsələlər var, real məsələlər var. Yaxşı olardı ki, bunlar həll edilsin, nəinki biz bütün enerji və səylərimizi qədimi söhbətlərə həsr eləyək. 21 yaşlı David Gevorkyan deyir ki, Ermənistanda bir çox siyasətçilər soyqırım məsələsini öz siyasi platformalarının formalaşdırılmasında istifadə edirlər. Siyasi manipulyasiya vasitəsi kimi bundan sui-istifadələr var. Türkiyədə də əksəriyyətin dediyindən fərqli fikirlər söyləyənlər var. Tanımış yazıçı Orxan Pamuk bu yaxınlarda demişdi ki, Türkiyədə 1 milyon erməni ölüb, amma heç kəs bundan danışmaq istəmir. Buna bağlı Orxan Pamuka qarşı cinayət işi açıldı, düzdür sonradan ləğv olundu. İndi Avropa Birliyi iki ölkə arasında münasibətlərin bərpası üçün Türkiyədən Ermənistanla sərhədləri açmağı istəyir. Türkiyə sərhədi 1993-cü ildə bağlayıb Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edəndən sonra Azərbaycanla həmrəylik nümayişi kimi. Amma bu yeganə səbəb deyil. Türkiyə istəyir ki, ermənilər soyqırım iddialarından əl çəksinlər və türk ərazilərinin bir hissəsini Qərbi Ermənistan kimi təqdim edilməsi fikrini öz müstəqillik bəyannamələrindən çıxarsınlar. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq siyasəti üzrə institutda Türkiyənin öyrənmə proqramının rəhbəri olan Soner Çağabtay deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması qarşısında ciddi maneələr var. Həm Türkiyədə ictimai fikir əsasən sərt mövqedən çıxış eləməkdədir, həm də o bir tərəfdən ermənilərin daxilində ziddiyyətlər var. Bir tərəfdən bu yaxında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan demişdi ki, heç bir şərt irəli sürmədən Türkiyə ilə danışıqlara başlamağa hazırdılar, amma o bir tərəfdən Soner Çağabtay bir başqa məqamə də diqqəti çəkir. Belə görünür ki, Ermənistan və erməni diasporası heç də həmişə eyni mövqədən çıxış eləmir. Ermənistanın Türkiyə ilə dialoqa, şərtsiz dialoqa meyilli olduğu təəssüratı yaranır. Erməni diasporası isə belə görünür ki, o mövqədədir ki, münasibətlərin normallaşması üçün dialoq yalnız o zaman başlana bilər ki, Türkiyə erməni soyqırımı adlanan bir şeyin baş verməsini şərtsiz tanıyacaq. Sonar Çağabdayı belə deyir. Amma iki ölkə arasında tarixi yanaşma ilə bağlı fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, son dövrlər tərəflər bir-birlərinə müsbət mesajlar da verməyə çalışır. Bu yaxında Türkiyə dövlətinin maliyyəsi ilə Van yaxınlığında erməni kilsəsi bərpa olunub. Qafqazda regional layihələrdən kənarda qalan Ermənistan üçünsə Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirməyin vacibliyi getdikcə daha da aktuallaşır.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə İrana keçək. Milis birini mənəviyyatca pozğun hesab eləsə, onu vurub öldürə bilərmi? İranda belə olub və ən maraqlısı odur ki, Ali Məhkəmə milisə haqq qazandırır. Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
İranın Kerman vilayətində 6 milis işçisi tutulub, onlar qətildə günahlandırılır. Tutulan milis işçiləri İslam İnqilabi mühafizlərinə tabi olan yerli bəsic milisinin əməkdaşlarıdır. 2002-2003-cü illərdə 5 nəfəri amansızlıqla öldürüblər. Özlərinin dediyinə görə onlar ilk dəfə 2002-ci ildə 19 yaşlı bir gənci qətlə yetiriblər, çünki oğlan narkotik maddə satırmış. Tutulan milis əməkdaşları gənci daşa bastıqlarını, sonra diri-diri dəfn elədiklərini etiraf ediblər. Bir həftədən sonra yenə həmin 6 milis işçisi Mohsen Kemali adlı birini boğub. Milislər Kemalini də mənəviyyatı körlandığı üçün öldürdüklərini deyirlər. Cəmilə adlı bir qadını eyni ittihamla daşa basıb öldürüblər. Sonra bir cütlüyü suda boğublar. Məhkəmədə milis əməkdaşları deyiblər ki, cütlüyün ərarvad olduğunu bilməyiblər. Onları bir yerdə qanunsuz yaşadıqlarını eşitdikləri üçün öldürüblər. New York Times belə qətillərin səbəbkarı kimi ruhaniləri göstərir. Qəzet yazır ki, İranın dini liderlərindən biri 2002-ci ildə çıxış eləyib deyib ki, dövlət mənəviyyatı körlananlara qarşı mübarizə apara bilmirsə, vətəndaşlar özləri pis bildikləri adamları öldürməlidirlər. New York Times-ın yazdığına görə çıxışdan sonra İranda 17 nəfər qətlə yetirilib. Əslində, İranın Kerman məhkəməsi adam öldürən milis əməkdaşlarını cəzalandırıb, onları qətildə adam oğurluğunda günahlandırıb. Amma Ali Məhkəmə hökmü rədd edib. Bildirib ki, müttəhimlər öldürdükləri adamları günah sahibi bilib öldürüblər. İranın cinayət məcəlləsi də belə qətilləri haqq qazandırır. Ali Məhkəmənin qərarı əhalinin narahatlığına səbəb olub. Öldürülənlərin vəkilləri məhkəmə sisteminə inamın azaldığını deyirlər. Məhəmməd Seyfzadə adlı bir vəkil New York Times-a deyib ki, nə qədər ki, qanun hər yetənə kiminsə pis ya yaxşı olmasaq da qərar çıxarmağa və cəzalandırmağa imkan verir, İranda belə şeylər tez-tez olacaq. İranlıların narahat edən odur ki, feministi, etiraz aksiyası keçirən müəllimi, tələbəni cəzalandıran məhkəmə qatilə haq verib. İranın Qayyumlar Şurası da həmişə ədalətli qərar çıxarmır. Şuranın qərarlarının arxasında çox vaxt siyasi məqsəd olduğunu deyirlər. Şurada toplanan ruhanilərin haqları var ki, cəmiyyətə dinə uyğun bildikləri, lazım bildikləri kimi qərar versinlər. Ona görə ola bilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını Qayyumlar Şurası da müdafiə eləsin. Yəni, şura da kimisə mənəviyyatı körlanıb deyə öldürən milis işçilərinə haqq qazandıra bilər.
Ruzanna Rəşid qızı. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdaq və bir sual haqda. Bakıdakı türk liseyləri doğrudan mı gələcək İslam elitası hazırlayır? Bunu Rafiq Əliyev dedi, Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramının qonağı olanda. Doğrudan mı bu belədir? Bu sualı İlqar Rəsul araşdırıb.
Ötən həftə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev radiomuza müsahibəsində Azərbaycandakı türk məktəblərində şagirdlərə müxtəlif dini məzhəblərin təsir etməsi, xüsusilə bu işdə nurçuların daha fəal olmaları haqqında fikirlər söylədi. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öğretim Okulunda da şagirdlere rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsasız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kendi okulumuz adına şunu söyleyebilirim. Bunun programını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Belizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarihe, coğrafya dersi en sevdiğim dersdir.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçiriyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirir, çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Hansı dərs seçirsən?
Tarix.
Sən?
Tarix.
Matematik.
Şey, riyaziyyat.
Siz hansı dərs
seçirsiniz? Riyaziyyat.
Çox təşəkkür edirəm valla.
Bunlar Bakı Türk İlk Öğretim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Cənab Hüseynovun sözlərinə görə, Bakı Özəl Türk Liseyində 420 şagird təhsil alır. Təhsil haqqı ildə 4900 yeni manatdır. Şagirdlərin demək olar ki, hamısı Azərbaycanlı, müəllimlər isə hər iki ölkədəndir. Məzunlardan hamısı xarici ölkələrin universitetlərinə qəbul olur və s. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Ha, məktəbdə dini dərslər keçirilir. Necə baxırsınız?
Valla, Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən, haramçılıqdır.
Nə bilim, valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki, yeni yetmə birinci sinifdən. O, həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsülman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Əlbəttə yaxşıdır.
Sizcə bu nəyə kömək eləyə bilər?
Hər şey kömək eləyə bilər.
Sizcə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri, yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər. Məsələn, bu ilki qəbul imtahanlarında ən yüksək 697 bal toplayan Orxan Salmanlı da Türkiyə Diyanət Vəqfi, Bakı Türk Liseyinin məzunudur.
İlqar Rəsulun apardığı araşdırmanı dinlədiniz. O bu suala cavab axtarırdı ki, Türk liseyləri doğrudanmı gələcəyə İslam elitası hazırlayır? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının icrası yekunlaşdı. 2004-2006-cı illəri əhatə edən proqram həmin müddət ərzində nəyi dəyişdi? 2 illik mübarizə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir elədi? Bu dəfəki verilişimizdə bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, ilk sualım 2 illik dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində hökumətin apardığı bu mübarizə hansı nəticəni verib? Hökumətin mövqeyini Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi bir qədər əvvəl açıqlayıb, yəni həmin internet səhifəsində də var. Komissiyanın məlumatında proqramın icrası və ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin çox uğurla həyata keçirildiyi bildirilir. Siz də paralel olaraq bu məsələ ilə bağlı hesabat hazırlamısınız. Siz necə hesab edirsiniz? Korrupsiya qarşı mübarizə, 2 illik mübarizə hansısa bir müsbət nəticəni veribmi? Buyurun.
Əlbəttə ki, bütövlükdə korrupsiya qarşı mübarizə proqramının qəbul edilməsi bu özü müsbət addım idi və eyni zamanda ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə və siyasi iradənin nümayişi idi. Amma bu ötən müddət ərzində korrupsiya proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər necə yerinə yetirildi? Əlbəttə, Dövlət Komissiyasının bununla bağlı açıqlamaları vardır və Dövlət Komissiyası bu açıqlamalarda kifayət qədər həm də çox maraqlı özünü tənqid də vardır. Amma bizim fikrimizcə korrupsiya üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər bu iki il ərzində necə yerinə yetirildi? Əlbəttə ki, mən qeyd etməliyəm ki, sistemli biz monitoring aparmamışıq. Bunun üçün, çünki sistemli monitoringin aparılması üçün kifayət qədər böyük maliyyə vəsaitləri lazımdır. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə donor təşkilatlarından bunu əldə etməyə nail olmadı. Amma bizim şəbəkəyə daxil olan bəzi təşkilatlar müəyyən istiqamətlər üzrə araşdırmalar aparmışlar, amma bizim məlumatlarımız hər şeydən əvvəl həm o araşdırmaların nəticəsi, həm Dövlət Komissiyasının məlumatı, həm ayrı-ayrı dövlət orqanlarının hesabatları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlar, o cümlədən özümün şəxsən müşahidələri və bu proseslərin içində iştirakı ilə bağlı əldə edilmişdir və bizim düşüncələrimizə görə dövlət proqramında 145 tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və hesablamalarımıza görə bütövlükdə bütün istiqamətlər üzrə bəndlərin 17.25% icra olunmayıb. Tamamilə icra olunmayıb. 15.187% əsasən icra olunub. 12.14% isə qismən icra olunub. 54.48% icra olunub. Yəni, əlbəttə, bu bir statistik yanaşmadır, bir kəmiyyət yanaşmasıdır. Biz keyfiyyət yanaşmasını yenə deyirəm ki, həyata keçirtməmişik, çünki onun üçün ciddi monitoring, sistemli monitoring aparmaq lazımdır. Əgər burada söhbət gedir ki, 17.25% icra olunmayıb, bunlar nəzərdə, ümumiyyətlə, korrupsiya proqramında ayrı-ayrı tədbirlər nəzərdə tutub, amma o tədbirlər üzrə hər hansı bir addım, hər hansı bir hərəkət, hər hansı bir fəaliyyətin olmamasıdır. Məsələn, mən konkret olaraq misallar da gətirmək istərdim. Dövlət qulluğunda fəaliyyət göstərən şəxslərin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi, dövlət qulluğunun fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi istiqamətində hər hansı bir addım atılmayıb. Başqa bir məsələ. Rotasiya prinsipinin tətbiq edilməsi. Dövlət qulluğunda bu prinsipdə həyata keçirilməyib. Başqa bir addım. Vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin deklarasiya edilməsi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, qanun qəbul edildi, bu qaydaları həyata keçirən, yenə də qanun təsdiq olundu 2005-ci ilin 24 iyununda, amma bu günə qədər vəzifəli şəxslərin öz gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı hər hansı bir hərəkət, yəni elan edilməsi prosesi, bu qanunun icrası ilə bağlı addım atılmamışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Və yaxud başqa bir misal yenə də çəkmək istəyirəm. Layihələrin antikorrupsiya ekspertizasının həyata keçirilməsi var. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir addım atılmamışdır. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda Milli Məclisin reqlamentində bu məsələ nəzərdə tutulmuşdur ki, qanunlar qəbul edilərkən onların hüquqi ekspertizası bir sıralarda lingvistik ekspertizası təşkil edilir və bununla əlaqədarlar ekspertlər dəvət edilə bilər. Hüquqi ekspertizasının bəzi qanunların həyata keçirilmişdir. Və məsələn, elə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda hüquqi ekspertizası olmuşdur. Bununla bağlı bəzi ekspert rəyləri alınmışdı, Avropa Şurasından, ATƏT-dən alınmışdı. Eyni zamanda hal-hazırda dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqlar toxuşması haqqında qanun layihəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamenti tərəfindən, eyni zamanda Avropa Şurası tərəfindən ekspert rəyi alınmışdır. Amma bütövlükdə söhbət gedir antikorrupsiya ekspertizası. Bu tamam fərqli bir ekspertizanın növüdür. Bu istiqamətdə addımlar atılmamışdır. Yəni bu istiqamətdə çoxlu sayda misallar gətirmək olar ki, hər hansı bir addımlar atılmamışdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əlməmədə, mənim növbəti bir sualım ondan bağlıdır. Daha çox mən istəyərdim ki, sahələr üzrə götürək, hansı ki ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın da hesabatı ilə nailiyyətlər sahələr üzrə göstərir. Misal üçün, ilkin olaraq komissiyanın hesabatında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən tədbirlərə toxunulur. Prinsipcə məlumdur da bu sahədə qanunlar qəbul olunub, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edilib. Amma hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələrin fəaliyyəti sahəsində, hansı ki bu da bu bəndlərdən biridir, hansı tədbirlər görülüb və görülən tədbirləri müsbət qiymətləndirmək olarmı?
Mən bir tədbiri müsbət qiymətləndirirəm xüsusi olaraq. Söhbət gedir hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə orqanlarında fəaliyyət göstərən şəxslərin, daha doğrusu onların əməkdaşlarının sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onların əmək haqlarının artırılması ilə bağlı. Bu istiqamətdə proqramı bu bəndi tamamilə yerinə yetirilmişdir. Və 1999-cu ilə indiki müqayisə ediləndə hakimlərin əmək haqqı 20 dəfə artırılmışdır. Eyni zamanda prokurorluğun əmək haqqısı uyğun qaydada xeyli dəfələrlə artırılmışdır. Yol polisinin əmək haqqısı dəfələrlə artırılmışdır.
Korrupsiya da azalıb bu əmək haqqı artımı ilə bərabər.
Bax, çox maraqlı bir nonsens var, bir maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Baxmayaraq ki, hakimlərin əmək haqqısı 99-cu ilə müqayisədə 20 dəfə artırılmışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox zəruri addımdır. Bu profilaktik addımlar xarakteri daşıyır. Gündə korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönəlib və məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsinə görənə mühüm addımlardır və dünya praktikasında bu həll olur. Doğrudan da hakim qərar qəbul edirərkən məhz qanunu əsas tutmalıdır, nəinki başqa məsələlərlə bağlı düşünməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu günləri ən çox şikayətlər yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, bizim şəbəkənin üzvü olan və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının yerlərdə ofislərinin verdiyi məlumata görə 4532 İndiyə qədər korrupsiya hüquq pozuntuları ilə əlaqədar onlara şikayətlər daxil olmuşdur. O şikayətlər arasında ən yüksək yeri məhz məhkəmələrdən olan şikayətlər. Məhkəmə qərarları ilə bağlıdır, məhkəmə hökmləri ilə bağlıdır, məhkəmədə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə ədalət mühakiməsinin təmin edilməsi ilə bağlı prezidentin məhkəmələrin müasirləşdirilməsi haqqında fərman olmuşdur. Məhkəmə hüquq şurası haqqında qanun qəbul edilmişdir. Və vakant hakim yerlərinə artıq seçkilər həyata keçirilir. Mən güman edirəm ki, yeni hakim korpusunun formalaşdırılması məhkəmə hakimiyyətində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi prosesinin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkdir. Amma hal-hazır ki, hakim korpusu ilə bağlı bu məsələləri deməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki bu günləri bir çox hakimlər qərar qəbul edərkən heç də dəham və müdafiə tərəfinin irəli sürdüyü nəticələrə uyğun olaraq yox, çəkişmə prinsipinin nəticəsi kimi yox, daha çox rüşvətin miqdarı ilə bağlı rəqabətin nəticəsinə uyğun qərarlar qəbul edirlər. Əhali üçün aydın olsun ki, daha rüşvətin miqdarı daha böyük olanda, təbii ki, qərar həmin tərəfin xeyrinə olur, nəinki çəkişmənin nəticəsi kimi. Mən bir məqamı xüsusilə olaraq qeyd etmək istərdim. Ölkə bağçısının belə bir fikri var ki, biz ictimai nəzarəti hər tərəfli həyata keçirmədən qarşıda nəzərdə tutulmuş böyük proqramların icrası çox çətin olacaqdır. Doğrudan da bu günləri şəffaflıq və nəzarət ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən ciddi nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Məhz bu baxımdan düşünürəm ki, ikinci dövlət proqramı, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət proqramının hazırlanması məsələsi bu aspekt xüsusilə vurğulanmışdır. Şəffaflıq bir ən prioritet istiqamət kimi vurğulanır. Hələlik layihədə bu məsələlər vardır. Yeri gəlmişdən qeyd etməliyim ki, o layihənin əvvəlki layihədən fərqli olaraq işlənməsi prosesinin, hazırlanması prosesində artıq vətəndaş cəmiyyəti institutları cəlb olunmuşdur. Eyni zamanda çox yaxın günlərdə böyük ictimai müzakirələri başlandı yeni ikinci dövlət proqramının.
Bu növbəti ikinci korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı. Bax, bu proqrama qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin cəlb olunmasının səviyyəsi necədir? Yəni necə hesab edirsiniz? Birinci proqramda yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti şikayətlənirdilər.
Mən bir məqamı qeyd etməliyəm. Bu birinci proqram dövründə yerinə yetirilən müsbət istiqamətli məsələlərdən biri də vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət komissiyası əlaqənin yeni bir keyfiyyət mərhələsinə keçməsidir. Və biz artıq şəbəkə, qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı əməkdaşlıq və məlumat şəbəkəsi fəaliyyət gözləyir. Bu şəbəkənin üzvlərindən biri də dövlət komissiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasıdır. Orada 14 vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu qeyri-hökumət təşkilatlar ki, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əsasən ixtisaslaşmış təşkilatlardır və çox onun resursları baxımından, ekspertlər baxımından hər halda digər qurumlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Və bizim birgə keçirdiyimiz tədbirlər, ayrı-ayrı qanun layihələrinin ictimai dinləmələri, bu hökumət burada fəal iştirak edir, yəni onların nümayəndələri iştirak edir. Artıq yəni müəyyən bu sınmışdır və müəyyən irəliləyişlər vardır. İkinci dövlət proqramının hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti institutları cəlb olmuşdur. Mən hal-hazırda həmin komissiyanın yanında fəaliyyət göstərən qanunverici təkmilləşdirilməsi qrupunun üzvüyəm. Əlbəttə mənim namizədliyim beynəlxalq ekspertlər tərəfindən irəli sürülmüşdür, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daha doğrusu irəli sürülmüşdür. Hal-hazırda orada çox beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, ATƏT-in nümayəndələri orada iştirak edir. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi iştirak edir və digər tərəfdən müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri bu layihənin ikinci dövlət proqramının layihəsinin hazırlanmasına cəlb olunmuşdur. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Çünki o prosesin o layihənin hazırlanması içində iştirak edir. Bundan başqa bu mən hesab edirəm ki, kifayət edici deyil. Yaxın günlərdə bu layihənin ictimai müzakirələri başlanır. Bu ictimai müzakirələrin 1-2 ay müddətində davam etməsi gözlənilir və bu ictimai müzakirələr təkcə Bakı şəhərinə əhatə etməyəcəkdir. Mən güman edirəm yerlərdə də, regionlarda da bunu ictimai müzakirələr həyata keçirəcəkdir və cəmiyyətin çox müxtəlif seqmentlərinin orada iştirakı gözlənilir. Onların seqmentlərin iştirakı ilə tutaq ki, biznes dairələri ilə, media mənsubları ilə və digər təbəqələrlə də bu müzakirə gözlənib. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə vətəndaşların etimadlı münasibət olmalıdır. Əgər bu etimad yaranacaqsa, dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər daha effektivlə həyata keçirilə bilər və bu korrupsiyanın bütövlükdə azaldılmasına, məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxardan amillər olar. Çünki nə qədər ki vətəndaş cəmiyyət bu prosesə cəlb olunmayıb, geniş miqyasda cəlb olunmayıb, əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək xeyli çətindir. Və elə düşünmək olmaz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin ancaq və ancaq yeganə subyekti bütün məsuliyyət dövlət üzərindədir. Biz vətəndaş olaraq hər birimizin üzərinə düşür. Çünki ölkədə çox təəssüf ki, mən ürək ağrısıyla demək istəyirəm, ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Bu günlər hər hansı bir hərəkəti biz məmurun qabılına girəndə, hərəkət edəndə mütləq ona hörmət edirik, dırnaq içərisində hörmət edirik. Əgər o bizdən hər hansı bir vəsait qəbul etmirsə, hörmətimizi qəbul etsə, biz hələ bir çıxıb bir narazılıq dilik deyəsən mənim işimə yaxşı baxmayacaqlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əl-Məmməd bəy, mən istəyərdim burada bizim ekspertlərlə, yəni bu məsələ ilə bağlı ekspertlər arasında bir qısa sorğu keçirmişəm. Dinləyək, görək olar 2004-2006-cı ildə dövlətin korrupsiya sahəsində gördüyü işlərə necə qiymət verirlər, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Düzdür, dövlət proqramının müəyyən maddələri, bir qismi, yəni qanunvericiliyi ilə bağlı, normativ aktlarla bağlı həyata keçirilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bütün bunlar hamısı lazım olan, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün lazım olan vasitələrdir. Lakin fikir verəndə ki, Azərbaycanda hal-hazırda korrupsiyanın səviyyəsi, yəni biz apardığımız araşdırmaların nəticəsində belə qənaətə gəlirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov.
Müəyyən istiqamətdə bu ölkəlik reallaşıb, yəni bu ölkəlik ondan ibarət idi ki, ölkədə həm qanun icrası ilə bağlı müəyyən tədbirlər keçirilsin, hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqədar olaraq, dövlət orqanları ilə əlaqədar olaraq müəyyən işlər görülsün və mən deməzdim ki, ümumiyyətlə heç bir iş görülməyib. Bilirsiniz ki, artıq bir çox mərkəzi hakimiyyət orqanları işə qəbulu müsabiqə əsasında keçiriblər. Yəni bu bir yenilikdir, bu bir irəliyə doğru dəyişiklikdir və digər istiqamətlərdə də müəyyən qanunların qəbulu baxımından irəliləyişlər var. Amma bütövlükdə bugün Azərbaycanda mövcud məhkəmə hakimiyyəti korrusiya ilə səmərəli mübarizə aparmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ən vacib məsələlərdən biri məhz təbii ki, siyasi iradənin altında müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdırılmasıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu.
Əslində, elə bir bayanalı demək olar ki, proqram qarşısına əslində məqsədlər də dəqiq qoyulmamışdı. Yəni, proqramın adı korrusiya əleyhinə mübarizə proqramı olsa da, burada mübarizənin üsul və vasitələri tam öz əksini tapmamışdı və bir qədər yayğın məqsədlər qarşıya qoyulmuşdu. Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən proseslər istiqamətində elə korrupsiyanın özündə də bir qədər mərkəzləşmə, bir qədər daha da təməl küzləşmə prosesləri baş verib. Ancaq bütövlükdə korrupsiyanın daha da dərinləşdiyini söyləmək olar. Cəmiyyətdə total bir inhisarlaşma prosesləri gedib. İdarə etmədə məmur öz başına alınsa, hər halda azalma istiqamətində dəyişikləri biz sezə bilmədik. Və bu təbii ki, götürülsə doğrudan da proqramın icrasını baş tutmadığını söyləmək olar.
Ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovun Azadlıq Radiosunu verdiyi məlumata görə 2004-2006-cı illər dövlət proqramı əsasən yerinə yetirilib, amma bununla yanaşı cənab Kərimov hesab edir ki, bəzi sahələr var ki, həmin sahələrdə xeyli iş görülməlidir. Əl-Məhəmməd bəy, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bax, bu yanaşmaların hansı ilə razısınız, hansı ilə razı deyirsiniz? Təbii ki, onlar da sizin həmkarlardır, bir çox yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrdir.
Bəzi sorğuda göstərilən nəticələrin bir çoxunu bölüşürəm. Amma bəzi hallarda çox təəssüf ki, bir məqamı qeyd etmək istərdim. Biz bu 2004-2006-cı il proqramın yekunları ilə bağlı müzakirələri açana qədər müəyyən bir vaxt keçdi. Biz güman edirik ki, yəqin vətəndaş cəmiyyəti institutları, ayrı-ayrı bizim ekspertlər, media bu məsələyə çox ciddi reaksiya verəcəkdir və geniş bir müzakirələr aparılacaqdır ki, bu istiqamətdə hansı nəticələrə gəlib çıxdı. Və gözlədik, çox təəssüf ki, biz bu reaksiyanı görmədik. Cəmiyyətdə bu reaksiyanı görmədik. Korrupsiyaya qarşı mübarizə əhval-ruhiyyəsini görmədik. Və buna görə biz belə bir dəyirmi masa keçirdik və mən orada statistik məlumatlar söylədim. Söhbət burada ancaq kəmiyyət qiymətləndirilməsindən gedir. Keyfiyyət qiymətləndirilməsini biz aparmamışıq. Ona görə xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Digər tərəfdən korrupsiya proqramının çox təəssüf ki, bəziləri proqramı çox ciddi diqqətlə öyrənməyiblər. Hansı tədbirlər nəzərdə tutulur və o tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı da məsələyə adekvat münasibət bəzi hallarda olmur. Məsələn, proqramda nəzərdə tutulmuş çoxlu tədbirlər daha çox texniki təşkilatı xarakterli tədbirlərdir. Və onlar ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı tədbirlər görülsün, layihələr hazırlansın, təkliflər verilsin. Bilirsiniz, və sonra da nəticədə də və eyni zamanda digər bu işə məsul olan şəxslərin saytlarına da baxanda, orqanların saytlarına, görürsən ki, onlar təkliflər də veriblər, müəyyən bir də formal xarakterli məsələlər həll olunur və ona görə də istərsiniz statistik məlumatlarda bu müsbət qiymətləndirilir. Amma əlbəttə ki, kəmiyyət qiymətləndirilməsinə baxarkən, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik və institusional bazaları əsas etibarı ilə həll olunub. Bugün institusional bazalar vardır, yəni komissiya mövcud fəaliyyət göstərir, bugünləri korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi vardır, prokurorluq yarında, bugünləri 15-dən artıq normativ hüquqi akt qəbul edilmişdir korrupsiyaya qarşı. Amma əgər məsələnin belə deyək ki, keyfiyyət göstəricisinə fikir versək, əlbəttə ki, tutaq ki, bu birinci proqram olduğu üçün belə xüsusiyyətlərdən kənarda olmayıb. Əlbəttə ki, ikinci proqramın hazırlanması prosesində resurslar ciddi sürətdə ölçülüb biçilməlidir. Tədbirlər daha konkret olmalıdır və hər bir tədbirin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı olmalıdır. Bu strategiyada, birinci proqramda ümumiyyətlə maliyyə əsasları yoxdur tədbirlər. Ölkə üzrə bu 2 il ərzində çox təəssüf ki, bir dənə ciddi korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı araşdırma həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ayrı-ayrı elementlərlə bağlı deyilir, müxtəlif segmentlərlə bağlı ekspert sorğuları həyata keçirilir, bəzi hallarda belə də müəyyən sorğular həyata keçirilib, ümumi sorğular həyata keçirilib. Amma məsələ ixtisaslı yanaşma məsələsi. O mövcud olmamışdır. Kimsə söyləyə bilər ki, korrupsiya ilə bağlı məsələ 1-2 il ərzində həll olunacaq. Mən hesab edirəm ki, bir o qədər də bu reallıq hissini o qədər də düzgün qiymətləndirməyən adam vardır. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas mühüm xüsusiyyəti ondan əlbəttə o ardıcıl, davamlı xarakter daşımalıdır və korrupsiyanın səviyyəsi ildən ilə azalmalıdır və vətəndaşlarımız bunu hiss etməlidir. Çox təəssüf ki, bu günləri vətəndaşlarımız hələ bunu hiss etmirlər. Burada ali siyasi iradə ilə cəmiyyətin siyasi iradəsinin birləşməsi vacib məsələdir. Əgər bu baş verməyəcəksə, onda korrupsiya həmişə mövcud olacaqdır və daha yüksək səviyyəyə gəlib çata bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əlməmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əlməmməd bəy, elə burada mən paytaxt Bakı sakinlərindən söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə hiss olunurmu? Onlar bir neçə illə müqayisədə korrupsiyanın azaldığını hiss eləyirlərmi? Bu sorğunu da dinləyək. Bəyəq ekspertlərlə sorğu idi. İndi də sıravi sakinlərlə söhbət eləmişəm. Onu da dinləyək. Yəqin orada razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar olacaq. Onlara da münasibət bildirərsiniz.
Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz? Bu korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı-azaltmadı bu proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Niyə? Misal üçün 3 il, 5 illə müqayisədə fərq yoxdur mu indi?
Yox, mən şəxsən görməmişəm. Təhsil sistemində davam eləyir. İndi ünsiyyətdə olduğum sahə budur. Davam eləyirsə, yəni mən faktiki təsirini görməmişəm.
Əgər obyektiv desəniz, müəyyən qədər hə, ancaq hələ qalmaqdadır.
Əgər onu bilmək istəyirsiniz, baxın görün, tip sahəsi nə tərdir. Məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görün nə tərdir, zəsətləri nə tər alırlar.
Rüşvət xorluğu paşti yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı. Bu, sizcə korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı mı ölkədə?
Qardaş, korrupsiyanı bilmirəm, dövlət proqramından da xəbərim yox. Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya hər şeydir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı hələlik o həddi, o maniyyəni aşa bilməyib. Ancaq pesimist də deyiləm, inanıram ki, bu işin həlli var.
Bu iki il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiyanın səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
3 il, 5 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi qalxıb yoxsa inib?
Vallahi qardaş, mən deyə bilmərəm o barədə.
Artıb ki, çox azalmır. Pulsuz şey iş keçirək oğlum, pulsuz iş keçmir ki. Hələ gəlsə pul istəyirlər də.
2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb dövlət proqram çərçivəsində. Bu korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salıbmı?
Mən bilən yox. Hələ qalıb, necə vardı, hələ də qalır. Hələ o eşovan vasitə, hələ həminki korrupsiya gedir, rüşvətli, o onsuz alınmır.
Sizcə niyə azalmayıb?
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroq olsun da.
Sorğuya münasibətiniz, Əlməmməd bəy?
Bən sorğuda bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək, vətəndaşlarımız çəkinmədən öz fikirlərini açıq şəkildə göstərdilər. Bu, çox əhəmiyyətli məsələdir ki, korrupsiya ilə bağlı məsələlərdə çəkinmədən danışılır bu məsələ. Bir, ikinci tərəfdən mən çox güman edirəm ki, bu eyni zamanda əlavə bir impuls verəcək, bir potensial var ki, deməli biz korrupsiyanı ölkədə ən ciddi, riskli bir sahəyə çevirə bilərik. Cəmiyyətin buna münasibəti neqativdir. Burada da ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bax, aşağıların iradəsi ilə yuxarıların iradəsinin birləşdirməsi məsələsi var, siyasi iradə əmri. Əslində korrupsiyanı ancaq yuxarıdan başlamaq bu mümkün deyil. Korrupsiya eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aşağıdan başlamalıdır. Mən hesab edirəm ki, ikinci proqramda əgər bu məqsədi qarşıya qoyub, bu məqsəd uğrunda fəaliyyətə başlasa və çox ciddi, ardıcıl fəaliyyətə başlasa müəyyən nəticələr əldə etmək mümkün olacaq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.